kundër vendimit të asociacionit të ndërkombëtar të federatave të atletikës për suspendimin e saj dhe pret që vendimi për apelin e saj të merret para 16 gushtit, kur fillojnë garat në kërcim së gjatë në Olimpiad. Federata nuk ka thënë se përse Darja Klishinës e ishte ndaluar pjesëmarrja, por ajo pranon se ky vendim është i ndërlidhur me skandalin e dopingut në Rusi. Klishina, që kishte zhvilluar stërvitje në Shtetet e Bashkuara, paraprakisht ishte vetmja sportiste ndërmeshkuj dhe femra në ekipin e Rusisë që lejohej të merrte pjesë në garat në shtigje dhe terrene. Ministri i Sportit i Rusisë Vitali Mutko ka vlerësuar se vendimi për mos lejimin atletes Klishina është provokim. Tash në shënjestër të tyre janë sportet ruse, i tha Mutko agjencisë së lajmeve TASS. Në një zhvillim të ndërlidhur, Agjencia Botërore kundër Dopingut ka shpallur se një faqe në internet e shtetasese ruse, Julia Stepanova, ku gjurmohen në rastet e testeve të atletëve rus, ishte sulmuar nga hakerët. Kjo agjenci ka thënë se faqja e Stepanovës ishte sulmuar në mënyrë ilegale, kështu që hakerët të kishin arritur të kenë qasje në faqen e të dhënave të saj Adams në internet. Julia Stepanova, vrapuese në 800 metra, dhe bashkëshorët e saj kishin paraqitur dëshmi të dopingut të përhapur gjërësisht në degët atletike në shtigje dhe fusha në Rusi. Në lojrat olimpike në Rio de Janeiro, pavarësisht nga problemet e atletëve, sportistët e tjerë të Rusisë po arrin suksese. Në garat e skermes, Rusia e ka fituar edhe medalin e 4 të artë pas fitores kundër Ukrainës në garat ekipore të femrave. Kjo ishte medalja 7 në skerme për seleksionin e Rusisë, që është numri më i madh i medaljeve në këtë sport në krahasim me shtetet e tjera. Prej skermisteve më të suksesshme ruse është Sofia Velikaja, e cila nuk ka pësuar asnjë disfat. Në këtë garë, Shtetet e Bashkuara e fituan medaljen e bronzë. Antare e seleksionit amerikan ishte edhe skermistja amerikano-iraniane Ibtihaye Muhammad, pjesëtarja e parë e ekipit olimpik amerikan që ka bartur shamin në kokë gjatë të garave. Prej zhvillimeve të tjera veçojmë edhe njoftimin e zyrtarëve olimpik se çka kishte ndikuar që uji në pishinat të notit, nga ngjyra e kaltër të merrte ngjyrën e gjelbër. Kjo kishte ndodhur për shkak të mbetjeve aksidentale të peroksidit të hidrogjenit. Një kontraktori kishte shtuar 80 litra të këtij elementi kimik në pishinat e kërcimeve dhe të waterpolos më 5 gusht, por organizatorët këtu e zbuluan më 9 gusht, kur uji në pishina kishte marrë ngjyrën e gjelbër nga ngjyra tipike e kaltër, gjatë finales së kërcimeve në ujë nga lartësia 10 metra në kategorinë e femrave. Sipas organizuesve, pjesa shtese e peroksidit të hidrogjenit e kishte neutralizuar klorin dhe kishte lejuar që algët të lulzonin. Uji me ngjyrë të gjelbër në pishina paraqiste kokdhëmbje të madhe për organizuesit e lojrave olimpike në Rio, dhe ishte bërë temë shakave në mesin e miliona spektatorve në Rio dhe atyre në ekranet televizive. Disa notues janë ankuar për kruerje të syve. Zyrtarët thanë se pasi janë zbrazur, pishinat do të mbushen përsëri.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Revitalizimi i urës në Mitrovic, investim ky në vlerë mbi 1.2 milion euro dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, do të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme në lehtësimin e kontakteve ndërmjet të njerëzve nga Mitrovica e Veriut, Mitrovica e Jugut dhe Mtej. Thuhet në njoftimin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë me rastin e fillimit të punimeve për revitalizimin e urës në Mitrovic. Me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshjeje, ura e Mitrovicës do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Kosovë, tha kjo zyrë. Më tutje në kumtesën e zyrës së BE-s në Kosovë, po ashtu, theksohet se ura e Mitrovicës pritet të hapet për këmbësor dhe për automjete në të dy drejtimet, sipas rekomandimeve nga vlerësimi teknik dhe dizajni i arkitekturës, për të cilin janë dakorduar të dy palët në qershor të vitit 2015. Një klerik musliman dhe shoqëruesi i tij janë qelluar për vdekje nga një person i armatosur, derisa ata të dy largoheshin nga falja në një xhami në Queens në New York. Personi armatosur u ishte afruar atyre nga prapa dhe i kishte qelluar në kokë me të shtëna nga afër, dje pas dite sipas kohës lokale ka njoftuar policia. Policia ka thënë se nuk është arrestuar askush. Motivi për këtë vrasje nuk është i njohur dhe nuk është zbuluar ndonjë dëshmi se të dy personat ishin cak i sulmit për shkak të fesë së tyre, tha një zëdhënëse e policisë së New Yorkut. Megjithatë, ajo ka theksuar se policia nuk e përjashton asnjë mundësi. Personat e vrarë, të identifikuar si Imam Maulama Akoni 55 vjeçar dhe Thara Udin, 64 vjeçar, ishin të veshur me rroba religjioze në kohën kur janë qelluar me armë ka njoftuar policia. Ata kanë vdekur pasi ishin dërguar në spital. Policia Zvicrës tha se një grua që ishte plagosur gjatë një sulmi me thik në një tren të udhëtarëve kishte vdekur nga plagët e pësuara. Nga lëndimet ka vdekur edhe sulmuesi dyshuar ka njoftuar policia. Femra 34 vjeçare që kishte marrë plagë nga sulmi djeshëm me thik, sot ka vdekur në spital, ndërsa 3 persona të tjerë të plagosur mbeten në gjendje kritike shëndetësore. Gjithsej, 7 vet janë plagosur në këtë incident të tragjik, në të cilin një person me thik i ka sulmuar udhëtarët dhe ka shkaktuar zjarr në tren. Policia tha se nuk ka indikacione se sulmuesi dyshuar ka ndonjë lidhje me organizatat terroriste. Emri i tij nuk është publikuar, por u tha se ishte shtetas zviceran. Organizata Mjekët pa Kufi thot se 10 nxënës janë vrarë dhe 28 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror në pjesën veriore të Jemenit. Mjekët pa Kufi ka njoftuar sot se sulmi ajror në provincë Sada kishte ndodhur dje. Ky territor është nën kontroll të kryengritësve shiit, Huthi, që mbështeten nga Irani, ndërsa një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërmerr sulme ajrore kundër tyre. Kombet e bashkuara e kanë konfirmuar sulmin dhe janë shprehur kundër intensifikimit të dhunës në rajon. Notuesi amerikan Michael Phelps i ka përfunduar garat në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit, duke fituar edhe medaljen e 5 të artë, kështu që ai tash në karrierën e tij i ka fituar gjithsej 23 medalje të arta. Mbrëm, ai e fitoi medaljen e artë në kuadër të stafetës së Shteteve të Bashkuara, 4x100 metra me stil të përzier. Me këtë fitore, Phelps e ka përfunduar karrierën e tij më të suksesshme olimpike të të gjitha kohërave, me 23 medalje të arta, 3 të argjenta dhe 2 të bronzta. Në Rio, ai fitoi 5 të arta dhe 1 të argjent. Michael Phelps, 31 vjeçar, tha se ai nuk do të merr pjesë në Olimpiadën e Tokios në vitin 2020. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.